Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako i danas vrijeme provodite u svoje radio prijemnike, podsjećamo vas da smo na početku još jedne emisije Riznica znanja, obrazovnog programa Radija Republike Srpske. Govorit ćemo o jednom od najljepših vrsta cvijeća koja najčešće krase naše balkone ili terase. To su pelargonije i surfinije, koje obiluju cvjetovima raskošnih boja i nijansi. Sade se u viseće korpe, saksije ili prozorske žardinjere. Pelargonije su jedne od najzahvalnijih i najizdržljivijih cvjetnica, dok surfinije zahtijevaju dosta pažnje, sunčanu poziciju, vlažnu zemlju i redovno prihranjivanje. U svakom slučaju, za bilo koju vrstu da se odlučite, njihovi atraktivni cvjetovi mogu od terase ili balkona da naprave pravi mali rajski vrt. Iz zoološke škrinje izdvojili smo priču o vukovima. Za sada ćemo vam reći samo to da najčešće žive u čoporima u kojima se tačno zna ko je glavni, a ko mora da sluša. Kad se zaljube, obično s partnerom ostaju do kraja života. Hrane se srnama, irvasima, divljim svinjama, zečevima i krticama, a vole i da se zaslade krastavcima, dinjom, lubenicom i bobičastim voćem. Nastavljajući serijal o ljudima iz Sjenke u srednjovjekovnoj Bosni i Srbiji, upoznat ćemo vazale koji su zajedno s vladarima ispisivali stranice naše istorije. Kao i obično, za ovaj susret odabrali smo ličnosti koje su imale određeni značaj u vojnim akcijama ili diplomatskim misijama. To su Radoje Ljubišić, Rajko Pripčić, Mrđenović i Brajilo Tezalović. Vjerujemo da će ove teme privući i vašu pažnju. Sada još malo muzike pa se čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Ako želite da vaš balkon ili terasa budu cijelo ljeto puni raznobojnog cvijeća, onda su pelargonije i surfinije pravi izbor za ukrašavanje vašeg malog ili velikog prirodnog kutka. Ono što privlači pažnju kod ovih sorti jesu raskošni cvjetovi koji skoro sasvim zaklanjaju lišće. Pelargonije su jedne od najzahvalnijih i najizdržljivijih cvjetnica, dok surfinije zahtijevaju dosta pažnje. Ukoliko planirate i ove sezone ukrasiti balkon ili terasu ovom vrstom cvijeća, onda su naredni minuti namijenjeni upravo vama, jer ćete čuti korisne savjete o sadnji, održavanju i prihranjivanju ovih biljaka. S nama je i danas inženjer hortikulture Vanja Perendija, profesorka u poljoprivrednoj školi u Banja Luci.
Pelargonije spadaju u porodicu geranijace. Ime dolazi od grčke riječi pelargos, što znači roda, jer sam rod pelargonium podsjeća na kljun ove iste ptice. Domovina pelargonija jeste Južna Afrika, Australija, ima je čak i na Novom Zelandu, a kod nas 74. godine ih dolazi u Europu. Nakon njenog dolaska u Europu, ova biljka zaista se proširila munjevito u svim krajevima. I zasigurno je da je najpopularnija biljka, balkonska biljka na našim prostorima, pored surfinije koju ću kasnije pričati. Što se tiče uslova uspevanja ove biljke, prvenstveno jeste kontinentalna klima, da joj najviše odgovara, a pored toga također i primorski krajevi, upravo zbog toga što biljka traži puno sunca. Ova biljka najčešće se sadi i najčešće ćete vidjeti na balkonima, prozorima, u vrtovima, u visećim posudama, saksijama itd. Postoje dve osnovne vrste ili grupe kako bi ja podela sve pelargonije. To su pelargonije zonale koje rastu u visinu i one imaju grmolik izgled i uspravne su biljke, znači rastu recimo negdje do 80 cm visine. Te biljke tokom čitave vegetacije cvetaju u krupnim cvastima različitih boja i njihovi listovi su maljavi. Imaju dlačice po sebi i različiti su, kako da kažem, pomalo i oblika, tu variraju u zavisnosti od varijeteta. Ima sad druga grupa koja je izuzetno popularna također kao i ova prva, jesu upravo one viseće vrste, odnosno peltatum, koje rastu također, odnosno njihovi izbojci pružaju se čak i preko jednog metra, kažu i do 1,5 metra u najboljim idealnim uslovima čak mogu da izrastu i također obiluju u krupnim cvastima koje mogu biti cvetići i puni i prosti, znači jednoredni i dvoredni bukvalno i isto tako ima ih u raznoraznim bojama i šatiranih i jednobojnih, najčešće roza, crvena, bela, svih mogućih drugih tonova. Što se tiče uslova koje zahtevaju ove biljke, pa evo prvo krenut ćemo od same sadnje. Uglavnom, za one koji nemaju uslove da možda sami proizvedu iz reznica ove biljke ili recimo da ostave tokom zime saksije sa podzemnim delom biljke, onda ih uglavnom kupuju u toku proleća, negde na tržnici i slično. Kada sadimo ove iste biljke, potrebno je da je zemljište lako propusno, da sadrži recimo pesak 31:7, mnogo više treba treseta ili recimo čak i zemlje za cveće, ali u tu zemlju za cveće bi bilo poželjno dodati i malo peska. I recimo prilikom same sadnje razmak bi trebao otprilike da bude nekih 25 do 30 recimo centimetara tu negde, znači u proseku bi trebao da se kreće, nekad mi to malo izgusnemo, nekad malo i raširimo, ali u suštini ovo je razgranata biljka tako da nećete veliki propust napraviti. Ako napravite i malo veći razmak, ona se brzo razgrana tako da prekrije te šupljine, te slobodne prostore. Što se tiče zalivanja pelargonija, biljka u suštini zaliva se jednom dnevno kad je onako jako sunce, kad očekujemo letnje žege i tako dalje. Naravno, izbjegavat ćemo da to radimo u toku dana, radit ćemo ili rano ujutru dok je još zemljište hladno i isto tako kasnije naveče kad je opet zemljište hladno. I recimo, hajde da kažemo neki savjet kada je pravo vrijeme za zalivanje. Prosto prstom u zemlju i recimo na dubini negdje oko 1 cm ili čak do 2 cm dubine bi trebala zemlja biti suva pre nego što ponovo biljku zalivamo. Isto tako, kao vid nege ovih biljaka, trebali bi da sve precvetale cvetove, odnosno njihove cvasti, kao i suvo lišće, da uklanjamo redovno. Odličan znak da onaj ko na takav način, recimo, postupa s biljkama, da će te iste biljke mnogo više cvetati, granati se i slično. Ostavljamo prosto prostora novim mladicama da se razvijaju. I ono što bih još naglasila, što je zaista važno kod ove biljke, jeste prihrana. U principu prihrana bi trebala da se daje jednom u dve nedelje, da sadrži dosta gvožđa, kalijuma, fosfora, znači važnih makro ali i mikroelemenata. Što se tiče samog tretiranja biljaka nakon završetka vegetacije, eto čisto da i to naglasimo, kada imamo neke minimalne uslove, recimo neki podrum ili nešto slično, možemo sačuvati te iste naše biljke i za naredno proleće, da ne moramo da kupujemo nove. I to najčešće radimo na dva načina. Ukoliko, kažem, imamo podrum, pa možemo da smestimo celokupne saksije, uklonit ćemo potpuno zeljasti deo biljke do visine recimo nekih 15 cm, znači od zemlje, i biljke zajedno sa korenom smeštamo u prohladno mesto, ne sme da smrznu naravno, i recimo da bude zaštićeno od izvora svetlosti. U tom nekom periodu ne bi trebali čak ni zalivati te iste biljke, a na proleće ih samo iznesemo na balkone, krenemo sa zalivanjem i one krenu nanovo da listaju i cveteju. A što se tiče tih reznica, odnosno mi kažemo u narodu pelcer, jel tako, vrlo jednostavno uzimaju se, znači izdali se biljka na dužinu reznice od nekih 5 cm i svaka ta reznica ukloni se na donjem delu reznice, ukloni se lišće, pravi se kos i rez na dnu svake reznice i do dubine recimo do nekih 2 cm se zasadi u zemlju. Uz redovno zalivanje, negu tih istih biljaka, one vremenom ožile se i naravno na proleće nam daju opet lep cvetnjak na našim prozorima. Surfinje takođe su izuzetno česte, prekrasne biljke koje krase sve više i više naše balkone, vrtove i tako dalje. Ali s tim što bih ja napravila jednu malu samo paralelu između pelargonija i surfinija, po mom nekom ličnom mišljenju i iskustvu mogu da kažem da su pelargonije za samo jedan stepenik, recimo, lakše je sa tim biljkama održavati ih prosto, a evo sad ću objasniti i upravo zbog čega. Upravo po pitanju tog zalivanja koje, evo, i pričat ćemo o tome kasnije, ali surfinije su biljke vrlo, vrlo zahtevne po tom pitanju, pa tako da, recimo, koji nemaju možda toliko mogućnosti ili vremena da se bave tim biljkama, pre bi ih preporučila da uzmu pelargonije. Surfinije stvari su hibridne petunije. To su biljke koje mi znamo od davnina, verovatno uzgajali su ih i naše majke i bake, ali od 92. godine u Japanu, eto, prvi put je proizvedena surfinija u Japanu, to je u stvari hibridizowana biljka petunije, koja je zaista munjevitom brzinom se raširila svuda po svetu. Biljka je vrlo slična petunijama u smislu izgleda cveta, cvet je i dalje levkast, po pitanju listova, listovi su i dalje eliptični, imaju prisustvo maljica, dosta su lepljivi. E sad, razlika u čemu je glavna jeste upravo u toj lepoti, zbog toga što surfinije su viseće biljke i upravo zbog te dužine tih istih cvetnih drški koje mogu bukvalno kao cvetni slapovi, da kažem, biti dužine i do 1,5 metra također, kao što sam prethodno govorila i kod ovih pelargonija. Surfinija ima vrlo razgranata cvetno stablo, znači to je biljka izuzetno razgranata i zaista što se tiče boja cvetova, baš široka paleta boja. Što se tiče uzgoja ove biljke, isto opet kažem kao i kod pelargonije, najviše odgovaraju neki sunčani položaj do polusenoviti, ali opet više preporučujem sunčane položaje. U toku istoletnjih žega, visokih temperatura, potrebno je čak i 2 puta dnevno zalivati. Opet naglašavam, ujutru što ranije i naveče opet kada malo budu niže temperature, kada nam to omogućava. Isto tako, čak recimo i u toku dana ponekad je potrebno zalivati biljku, ali opet naglašavam, to se radi mlakom vodom i radi se onda kada recimo imamo senku na njima, znači nikako kada je baš direktno sunce, kada prži, ne trebamo to raditi. Ali čak recimo ukoliko se substrat toliko prosuši, a vrlo brzo se suši jer su to biljke koje izuzetno puno vode traže, kažem, u nekim slučajima čak i 3 puta u toku dana se vrši njihovo zalivanje. E sad, nije samo zalivanje jedina stvar koju biljke traže u velikim količinama, to je također i prehrana. Prvi problem koji ćete uočiti na ovim biljkama jeste gubitak zelene boje na listovima i gubitak boje cveta. To vam uzrokuje automatski da biljka nema dovoljno gvožđa u sebi i da je u stvari u zemlji koju crpi iz zemlje, tako da u zemljište vi morate da dodajete ili putem prihrane gvožđe ili recimo da se kupi bočica gvožđa i u određenim razmerama u vodi se dodaje i sa tim se bukvalno zaliva biljka. I sad opet jednu stvar koju moram naglasiti, a što ljudi znaju često da rade, međutim greška je. Opet paralela. Kod pelargonija je potrebno i poželjno uklanjati suve cvetove, uklanjati suvo lišće. Kod surfinija se to ne radi. Zašto? Zato što uklanjanjem suvih cvetova i listova vi bukvalno pravite kao male ožiljke ili ranice, da kažem ranice, na tim mestima i što je odlično kao izvor bilo kakve zaraze, mogućnosti napada bakterija, oboljenja biljaka i slično. Tako da to nikako ne raditi, jel tako? I isto što bih još naglasila jeste da se biljka zaliva direktno u zemlju, ali nikako prskati po biljci, po njenom lišću, po njenim cvetovima, znači to biljci nikako ne prija i također može biti izvor gljivičnih bilo kakvih infekcija. Ovo što pričam za zalivanje, odnosno prskanje listova i cvetova, također se ni kod pelargonija ne bi trebalo primjenjivati. Što se tiče sadnje, sadnju također bi trebalo obavljati u lagan substrat, u hranljivo zemljište na razmaku 20 do 30, hajde da kažemo, centimetara razmaka. I ono što još naglašavam jeste da kod, kažem, pelargonija mi možemo biljku proizvoditi iz reznice, kod surfinija je to malo, da kažem, specifično i u većini slučajeva će vaš trud biti uzaludan kada budete pokušavali u domaćinstvu, da kažem, da proizvedete surfiniju na takav način. Tako da preporučujem da olakšate sebi muke, trud i novac koji uložite, ipak na proleće kupujte surfinije i rasad surfinije pa sadite na ovaj način koji sam rekla. Bez obzira da li se radi o sadnji pelargonija ili o sadnji surfinija, također naglašavam da sama sadnja treba se obavljati nešto dublje, znači koren tih biljaka vremenom usled zalivanja i slično kao da ogoli na površini, što naravno nam nije poželjno. Tako da iz tog razloga kažem saditi nešto dublje, prosto da sleganjem zemljišta iz samog tog zemljišnog supstrata ne ogoli se koren.
Riznica znanja.
Iako se plaši ljudi, vuk će odgovoriti zavijanjem na zavijanje nekog čovjeka. Ali, kakvi su zapravo vukovi? Znamo da većina vas o vukovima misli da su lijepi i opasni. I u pravu ste. Jedan vuk bez problema može da usmrti jelena ili drugog vuka iz čopora ako ne sluša. S naoštrenih 200 miliona mirisnih ćelija noću tumaraju šumom vrebajući žrtvu. Vuk ima toliko istančana čula da može da namiriše drugu životinju na razdaljini od 1,5 km i da čuje njeno kretanje sa čak 10 km. Ali plijen se obično ne provede dobro. Njihova snažna vilica, koja ima stisak od skoro 400 kg po kvadratnom centimetru, naoružan je sa 42 zuba predviđena za klanje i lomljenje kostiju. Kada je stvarno gladan, vuk pojede i do 10 kg mesa odjednom. Ipak u prosjeku ne jede više od 2 kg mesa dnevno. Hrani se srnama, irvasima, divnim svinjama, zečevima i krticama, a voli i da se zasladi krastavcima, dinjom, lubenicom i bobičastim voćem. Vrsta i količina hrane koju unose, kao i način na koji dođe do plijena, jasno nam govori da su vukovi veoma krvoločne zvijeri i da ih se treba klonuti. A opet, veoma rijetko vuk napadne čovjeka. U normalnim situacijama vukovi se klone ljudi. Iako ih ima više vrsta, pa im se izgled i osobine razlikuju, svi su nenadmašni lovci. U prosjeku mogu da trče brzinom od 32 km na čas, a ako zatreba i 50 km na sat, kao i da preplivaju razdaljinu od 13 km. Vukovi najčešće žive u čoporima u kojima se tačno zna ko je glavni, a ko mora da sluša. Kad se zaljube, obično s partnerom ostaju do kraja života. Mladunci čopor napuštaju tek s 2 godine kada postaju polno zreli. S obzirom na to da žive kao porodica, roditelji koji su veoma zaštitnički naklonjeni, često umiju i da se žrtvuju kako bi spasili svoje potomke. Ove životinje mogu da žive i u ledenim i u pustinjskim oblastima. Najviše ih ima tamo gdje su ih najmanje istrebljivali, na Balkanu, u Kanadi, Sibiru, Mongoliji, Iranu. Vukovi zavijaju da bi pozvali ostale članove čopora u lov ili kada izražavaju žalost, na primjer kada grupa lovaca usmrti nekoliko članova čopora. Međutim, za razliku od ostalih životinja, biolozi su utvrdili da vukovi prave i različite grimase kojima izražavaju raspoloženje.
Riznica znanja.
Da li ste spremni za jedno putovanje kroz prošlost? Nadamo se da jeste, jer za koji trenutak naći ćemo se u srednjovjekovnoj Bosni i Srbiji. Upoznat ćemo ljude iz Sjenke koji su svojim zaslugama i sposobnostima obilježili politički život naše istorije. U tome nam pomaže docent doktor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, Aranđel Smiljanić.
Mlađi savremenik u prethodnoj epizodi pominjanog Dragiše Dinjičića bio je Radoje Ljubišić, koji je vodio porijeklo iz uglednog i moćnog plemena Ljubibratića. Kao vojvoda bio je jedan od najznačajnijih vazala vojvode Radoslava Pavlovića, koji je, prema riječima Dubrovčana, ponekad čak i zazirao od reakcije Radoja Ljubišića i njegove rodbine na svoje akcije. Posebno su to apostrofirali za vrijeme protiv njih pokrenutog Konavolskog rata, ističući to sa neprikrivenim zadovoljstvom. Radoje se prvi put javlja u avgustu 1411. kada je dolazio u Dubrovnik po 50 libara srebra namijenjenih vojvodi Petru Pavloviću. U pregovorima oko kupovine Pavlovićevog dijela Konavala čini se da je i vojvoda Radoje imao prilično važnu ulogu, te su Dubrovčani često svojim poklisarima savjetovali da ga pridobiju za sebe nudeći razna obećanja. Tako su početkom februara 1423. njihovi ljudi imali uputstvo da ga privuku na svoju stranu kroz novčana i druga obećanja. Slične akcije Dubrovčana pominju se i sredinom jula iste godine. Pošto ih je odbio, čak i zauzeo neprijateljski stav, oni su odlučili da mu ponude kuću u Dubrovniku u vrijednosti 1000 perpera. Pri kraju pregovora, kada je posao bio gotovo sklopljen, odnose vojvode Radoja i Dubrovčana znatno su se poboljšali. Čak je po naređenju vojvode Radoslava vodio istragu o graničnim ispadima sa njihove strane. Polovinom decembra 1426. Dubrovčani su mu odobrili izvoz vina s Pelješca, a snabdjevali su ga i sa biberom. Radoje Ljubišić se pominje kao jedan od poslanika vojvode Radoslava koji su u Dubrovniku posljednjeg dana 1426. primili 13.000 dukata na ime ustupanja njegovog dijela Konavala. Po obavljenoj kupovini drugog dijela Konavala, Dubrovčani su vojvodu Radoja u znak zahvalnosti za njegovo držanje i uvođenje Republike u posjed plodne župe nagradili svojim građanstvom. Vlasti Republike posebno su cijenile njegov angažman u uvođenju Dubrovnika u posjed Konavala, odnosno to što je na zboru objasnio narodu da je došlo do promjene gospodara. Vjerovatno mu to nije bilo teško postići imajući u vidu njegovu omiljenost među lokalnim stanovnicima. Uskoro je dolazio u Dubrovnik kao poslanik svog gospodara, vojvode Radoslava. Međutim, vrlo brzo je došlo do preokreta u njihovim odnosima jer je rat Pavlovića protiv Republike počeo u proljeće 1430. napadom Ljubišića na njihovu teritoriju. Zbog toga su Dubrovčani bili posebno kivni na vojvodu Radoja. On na tome nije stao, već je za vrijeme rata činio brojne štete Republici kao što su uništavanje njihove imovine i premještanje graničnih međnika. Loši odnosi između prvih susjeda Dubrovnika i vojvode Radoja Ljubišića ostali su i po završetku rata. Čak su vlasti Republike kovale planove sa knezom Aleksom Paštrovićem kako bi njega i njegovu porodicu uništili, ali od toga nije bilo ništa. Na kraju su i oni popustili i prihvatili realnost, a vojvoda Radoja se krajem februara 1439. bilježi u diplomatskoj misiji za vojvodu Radoslava. Tada su mu Dubrovčani dozvolili da pređe preko njihove teritorije što bi se moglo dovesti u vezu sa pregovorima koji su u to vrijeme Radoslav i Dubrovnik vodili protiv vojvode Stjepana Kosače. Posljednji put u službi Pavlovića zabilježen je 19. augusta 1439. kada je bio jedan od svjedoka da je vojvoda Radoslav primio iz Dubrovnika sve novce uložene na dobit. Vojvoda Radoje uputio je Dubrovčanima pismo iz Trebinja 30. maja 1440. čiji je tekst manje bitan, ali je mnogo važnije da na taj način saznajemo za postojanje njegove kancelarije. Nakon pada Trebinjske oblasti pod vlast Kosača, vojvoda Radoje je prešao u službu vojvode Stjepana, te je kao njegov poslanik dolazio u Dubrovnik krajem 1443. godine. Očito da je Radoje i pored promjene gospodara zadržao visok položaj, što bi se moglo dovesti u vezu sa njegovim eventualnim angažovanjem u Kosačinu korist u vrijeme dolaska Trebinja pod njegovu vlast. Prema mišljenju nekih historičara, jedan od najvažnijih vazala vojvode Sandalja Hranića bio je Rajko Pripčić Mrđenović. Njegovi preci Mrđen i Pribac spominju se 1359. odnosno 1413. a potonji bi vrlo lako mogao biti Rajkov otac. Baštinski posjedi knjeza Rajka Pripčića nalazili su se u široj oblasti oko Gacka. Prvi put se njegovo ime u historijskim izvorima pominje početkom decembra 1422. u poslovima vezanim za prodaju soli. Sljedeće godine pominje se kao poslanik vojvode Sandalja u misiji nepoznate sadržine, a krajem 1424. bio je optužen za krijumčarenje vina. Početkom maja 1425. knjez Rajko je u Dubrovnik dolazio sa molbom da oni ustupe ljekara zbog Sandaljeve bolesti. Možda i najznačajnija misija koju je za Sandalja obavio Mrđenović zbila se u septembru 1428. kada je sa Tomom Čemjerovićem predstavljao stranu Kosača u pregovorima oko određivanja granice u Konavlima, što je uspješno obavio. Na početku vladavine Stjepana Kosače došao je, čini se, u neki sukob sa njim, ali je isti brzo izglađen te knjezu Rajku mladi vojvoda izdaje naređenja u sukobu protiv vojvode Radoslava. Uskoro je vojvoda Stjepan na nagovor kneza Rajka od Dubrovčana tražio veću količinu soli koju su mu trebali davati. Tom prilikom Rajko je tvrdio da je Sandalj dobijao onoliko soli koliko je njegov carinik tražio, što su Dubrovčani energično odbili. Godine 1439. knez Rajko je za vojvodu Stjepana primio 500 perpera konavolskog dohotka. U martu sljedeće godine Rajko je kao kosačin poslanik boravio u Dubrovniku, čija je vlast donijela odluku da mu se ništa ne smije reći o ugarskom pismu u kome su se navodile neke povjerljive stvari o Omišu. Knez Rajko opet se javlja u proljeće 1447. kada je došlo do novih problema u određivanju granice između Konavala i Dračevice. On je svojim prisustvom i angažovanjem doprinio da se isti vrlo brzo otklone na obostrano zadovoljstvo. Dvije godine kasnije, kad je došlo do problema sa carinama, herceg Stjepan je na zahtjev Dubrovčana tražio od knjeza Rajka da sastavi spisak carina, što je on vrlo brzo učinio. Nakon toga ime knjeza Rajka Pripčića Mrđenovića bilježi se u prvoj godini rata hercega Stjepana protiv Dubrovačke republike. Dubrovčani su imali plan da pošalju jednog svog poslanika do njega, nadajući se da bi mogao uticati na hercega da počne mirovne pregovore i okonča rat. Posljednji put na ime Rajka Pripčića nailazimo u povelji hercega Stjepana, kojom se miri sa republikom 11. aprila 1454. godine. Navođenje ljudi i sjenke bilo bi uveliko manjkavo ako bi propustili ime Brajla Tezalovića, bez sumnje jednog od najvažnijih diplomata srednjovjekovne Bosne. Njegova diplomatska karijera trajala je gotovo 4 decenije na dvoru Pavlovića sa kulminacijom u posredovanju oko prodaje Konavala. Brajlo je vodio porijeklo iz porodice Tezalovića iz Praće u istočnoj Bosni. Prvi put se javlja kao carinik kneza Pavla Radenovića u Ledenicama 8. februara 1399. kada je sa još dvojicom ljudi primio svetodmitarski dohodak. U istom svojstvu zabilježen je već 18. marta iste godine kao jedan od svjedoka u preuzimanju poklada kraljice Jelene Grube. Za vrijeme rata Bosne i Republike 1403-1404. bio je više puta u različitim misijama u Dubrovniku. Bez obzira na rat, on se 23. septembra 1403. obratio Dubrovačkoj vladi s molbom da dođe pred njihov grad i tamo kupi so. Tada je u grad Podnosrđa donio i znatnu količinu olova koju je bez teškoća prodao. Dubrovčani su prihvatili njegovu molbu i odredili 13. oktobar kao termin Tezalovićevog dolaska u njihov grad. Uz posao on je i pregovarao s vlastima republike o eventualnom miru sa kraljem Ostojom, ali njegova misija nije urodila plodom, te je rat nastavljen i naredne godine. To nije smetalo Brajlu da i dalje posluje s Dubrovčanima, a uz to obavljao je i posredničke poslove između kneza Pavla i republike. Jedan od takvih poslova zabilježen je u Dubrovačkom pismu upućenom 26. marta 1404. hercegu Hrvoju, u kome se pri kraju saopštava kako su oni razgovarali i po njemu poručili o svom srdačnom prijateljstvu. Jedan od ključnih momenata u Brajlovoj karijeri na dvoru Pavlovića bio je dobijanje zvanja protovestijara, sa kojim se prvi put bilježi 25. augusta 1411. godine. Do ovog zvanja došao je zahvaljujući svojim sposobnostima, vezama sa Dubrovčanima i uspješnim posredovanjem u trgovini svog gospodara i republike. Izvozeći iz Bosne olovo, a uvozeći so, Brajlo se znatno obogatio, te je krajem 1411. zakupio Sandaljev dio Drijevske carine, o čemu svjedoči Dubrovačko pismo Kosači 4. januara 1412. godine. Dubrovčani su Brajlu tim povodom pisali 23. aprila 1412. izražavajući svoje zadovoljstvo što su upravo oni zakupili Trijevsku carinu uz nadu da on u tom trgu sa svojim poslovnim partnerima neće uvoditi nikakve novštine. O njegovim aktivnostima na privrednom i političkom polju više će biti riječi u sljedećoj epizodi.
Riznica znanja.
Poštovani slušalci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Želimo vam prijatne trenutke uz program Radija Republike Srpske. Srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednica Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.